Mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ekspertët vlerësojnë se gjykata speciale do të ketë konotacion jo të mirë për Kosovën. Ekonomia jo formale në Kosovë, ekspertët vlerësojnë se nuk mund të luftohet nga ata që e mbështesin. Sekretari Amerikan thot se Rusia nuk e ka bërë asnjë hap për ta implementuar marrëveshjen e Gjenevës. Presidenti Barack Obama arrin në Korenë e Jugut. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmesh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se dritarja e mundësive që Rusia ta ndryshon qasjen ndaj Ukrainës tashmë është mbyllur. Përmes një deklarate të bërë në Washington, Kerry ka thënë se Rusia nuk e ka bërë as hapin më të vogël për ta zbatuar marrëveshjen e arritur javë më parë në Gjenevë. Veprimet aktuale të Rusisë ai ka quajtur si përpjekje për të zvogëluar proceset demokratike të Ukrainës dhe stabilitetin atje. Nëse Rusia vazhdon me këtë çasje, sipas Kerryt, pasojat do të jenë edhe më të rënda dhe më të shtrenjta. Presidenti i Çekisë Miloš Zeman ka shfaqur shpresën se partneriteti lindor i Bashkimit Evropian mund të ndikojë në uljen e tensioneve në Ukrainë. Zeman ka thënë se është i shqetësuar se Ukraina si vend antar i programit të partneritetit lindor po përballet me kërcënimin e pushtimit rus apo me një luftë civile. Komentet e tij u bën në Prag të njëjtën në ditën e parë të takimit dyditor të antarëve të programit për partneritet lindor të BE-s. Një dokument të gjigantit Ukrainas Naftogaz, në të cilin ka pasur qasje Radio Evropa e Lirë, thot se fluksi i naftës që vjen nga Slovakia mund të furnizoj Ukrainën brenda vitit me më shumë se 30 miliard metra kub të gazit natyror. Ukraina ka nevoj për afro 50 miliard metra kub në vit. Slovakia ka shfaqur gati shmërin e saj se mund të ndërmar masat të nevojshme teknike në mënyrë që brenda një viti të dërgoj në Ukrainë rrëth 80 miliard metra kub. Por Ukraina thot se Slovakia mund të ofroj shumë më tepër. Në kuadër të vizitës një javore në Azi, presidenti Amerikan Barack Obama sot ka arritur në Korenë e Jugut. Vizita e tij në Seul vjen në kohën kur ekzistojnë tensione të larta mbi programin bërthamor të Koresë së Veriut. Dy ditë më parë zyrtarë të Koresë Jugore kanë thënë se Pjenjani mund të kryejë në çdo moment një test të armëve bërthamore. Dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgaditur korespondentu në Prishtin, Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Mirë mëngjesi, Silvia.
Zenel, kuvendi i Kosovës para se të shpërbëhet pritët që të miratoj edhe disa ligje që janë cilësuar si të rëndësishme. A ka diçka në këtë temë?
Po, Silvia, në këtë çështje e përditshme në tribuna GVN pas se vazhdimi ulësëve të rezervuara për pakicat pritet jetë kërkesa e radhës si thuhet për lëshimet që duhet bëjnë deputetët e kuvendit Kosovës. Kjo çështje sipas gazetës pritet të shtrohet si një lloj kundërshpërblimi për komunitetet pakic në shpagim të votës për formimin e forcave të armatosura të Kosovës. Në të kundërtën, siç nënvizon tribuna, nëse nuk u vazhdohen ulësët e rezervuara pakicave, ka rrezik që kjo çështje të ngrihet për debat dhe negociata në dialogun e Brukselit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Urime qeveritarën në Prishtini kanë thënë tribune se është më e dobishme për vendin që autoritetet në Kosovë të dalin me një vendim për vazhdimin edhe për një mandat këtyre ulseve pasi që në negociatet e mundshme rreth përfaqësimit të serbëve në institucionet qendrore, lëshimet dhe pazari politik konsiderohet se mund të jenë më i madh. Përndryshe, gazeta thekson se ndërlidhja e formimit të forcave të armatosura të Kosovës me vazhdimin e ulseve të rezervuara në kuvend po ndodh për faktin se të dyja janë çështje që diktojnë nevojën e ndryshimeve kushtetuese. Selvie.
Gjykata speciale për Kosovën sigurisht që është njëra nga temat që vijon të jetë pjesë e shtypit ditor. Çfarë ke veçuar nga kjo?
E përditshme e zëri Servia thekson se gjykata që do të trajtojë veçanërisht rastet e dyshuara për krime lufte që përbaz kanë dyshimet e supozuara në raportin e zviceranit Dick Marty, do të përbëhet nga 15 gjyqtar dhe prokuror ndërkombëtar pas një vendor, ndërsa mandati i saj synohet jetë 5 vjeçar dhe do të financohet nga Bashkimi Evropian. Ky tribunal, siç nënvizon gazeta që pritet të nisë punën pas 2-3 muajsh, do ta ketë një dhomë të veçantë në Prishtinë dhe një tjetër në ndonjë vend evropian që kryesisht do t'i trajtojë dëshmitarët e mbrojtur, ndërsa nëse dikush shpallet fajtor, atëherë dënimin do ta vuajë jashtë Kosovës. Pavarësisht se mbahet shumë mistershme çështja e këtij tribunali, cilin e votuan deputetët e Kuvendit të Kosovës, e përditshme zëri sekson thotësirës se gjykata speciale do të trajtojë ndonjë akuzë të mundshme e cila mund të rezultojë nga hetimet e task force speciale hetuese e themeluar nga Bashkimi Evropian për të adresuar pretendimet e raportit Dick Martit. Selvie,
çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme, Zenel?
Nga përditshme e Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për raportin e Agjencisë së Statistikave të Kosovës për migrimin kosovar. Gazeta sekson se ky raport për institucionet qendrore dhe ato lokale do të mund t'ju mundsoj atyre që planifikojnë kushte më të favorshme për qytetarët cilët kanë migruar në të shumtën e rasteve për shkaqe ekonomike. Njerëzit, sekson gazeta, kërkojnë mundësi më të mira jashtë vendit duke pasur parasysh papunësinë e lartë, varfrinë e thellë dhe mungesën e perspektives. Situata ekonomike sipas përditshmes Kosova sot, nëse nuk përmirësohet, do të ndikojë në rritjen e migrimit. Gazeta ka vënë pas se sidomos në dy vitet e fundit numri kosovarëve që migronin drejt vendeve të perëndimit për të kërkuar azil vlerësohet se është rritur ndjeshëm. Sipas të përditshmes Kosova sot, zhvillimi ekonomik dhe hapja e vendeve të reja të punës mund të ulin këtë interesim të shtuar për të larguar nga Kosova.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Ekspertët e çështjeve juridiko-kushtetuese në Kosovë, Mazlum Baraliu dhe Riza Smaka, vlerësojnë se themelimi i gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë është ndikuar nga faktorë të jashtëm dhe të brendshëm, dhe se kjo gjykatë do të ketë konotacion jo të mirë për vendin. Të dy ata kanë mendim të përbashkët se mënyra se si është arritur deri te miratimi nga Kuvendi i Kosovës bie ndesh me kushtetutën e vendit. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në këtë temë.
Me vendimin i cili mundëson themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë marrë mbisupe një barë dhe përgjegjësitë jashtëzakonshme vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese. Themelimi i kësaj gjykate është miratuar përmes votimit të ligjit për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, të bazuar në shkëmbimin e letrave ndërmjet presidentes së Kosovës Atifete Yahjaga dhe përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se ligji është miratuar mbi një marrëveshje e cila nuk ka bazë kushtetuese dhe kjo do të ketë pasoja të paparashikueshme në të ardhmen, qoftë në aspektin politik, qoftë atë zhvillimor të Kosovës. Sipas tij, rritja e këtij projekt ligji deri në Kuvendin e Kosovës për miratim, si dhe miratimi i ligjit, është pasojë e shumë faktorëve të ndërlikuar të jashtëm dhe të brendshëm.
Kombinatorikat dhe çndrimet e caktuara para gjykimit madje ndaj Kosovës dhe qytetarëve të saj. Ky është faktori i jashtëm dhe njëri nga faktorët. Po faktori më është pa dyshim që nuk mund të kapërcehet pa një përgjegjësi të merituar, sepse po të kishin vepruar drejt, kishin qenë më këmbgulës, kishin punuar më tepër dhe mos kishin miratuar çdo gjë që ju sugjerohet, edhe kjo tashmë u pranua publikisht para deputetëve se është diçka që po na impozohet dhe po na sugjerohet. Një shteti tillë dhe një udhëheqje tillë nuk është e përgjeshme nëse pranon që dirigjohet nga jashtë dhe nuk bën politika të pavarura dhe nuk e ushtron sovranitetin.
Edhe eksperti tjetër i çështjeve juridike kushtetuese Riza Smaka, po ashtu profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se gjykata speciale për krime lufte nuk ka konotacion të mirë për Kosovën, sidomos në procesin nëpër të cilën po kalon vendi.
Menjon na godit fusnota famoze, dhe më thënë jem shtet me fusnot në shenjën e bol, edhe tash gjykatë speciale për Kosovën që a priori hapë dyshime të mlasën Kosovë pas kanë pas ndollë krime e tjera. Kjo është pasoj kryesisht e inefikasitetit ekzekutivit edhe të gjyqësorit. Shumë prasje të ndollë e nuk janë zbuluar dot, nuk janë proceduar dot. Tash letë delë se ju nuk keni gjyqësor.
Por, si shihet në aspektin e të drejtës kushtetuese miratimi ligjit që mundëson themelimin e gjykatës speciale për krime lufte? Profesor Baraliu shpreh mendimin se çështja është e komplikuar dhe i vënë në pikpyetje edhe veprimin e deputetëve, por edhe të presidentes së vendit. Sipas tij, ratifikimi në kuvend i marrëveshjes nuk është kundër kushtetues për faktin që, sipas tij, kuvendi ka të drejtë të ratifikojë marrëveshjen ndërkombëtare, por siç thot ai, pikpyetja vihet në atë se a është kjo marrëveshje ndërkombëtare. Mendim të ngjashëm ka dhe profesor Smaka. Sipas tij, mënyra se si është arritur deri te miratimi i vendimit për themelimin e gjykatës speciale e cenon kushtetutën e vendit.
Nuk është harmonizëm, më thonë shkelje, po nuk është vera e parë që është kërë kushtetur të rëvendin tonë.
Ndryshe dhe vetë kreu i ekzekutivit të Kosovës, Hashim Thaçi, gjatë fjalimit të ti para kuvendit, ka vlerësuar se kërkesa e bashkësisë ndërkombëtare ndaj Kosovës për themelimin e gjykatës për krim e lufte është padrejtësia dhe fyerja më e madhe që i bëhet Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ekonomia jo ligjore vazhdon të mbetet sfidë për autoritetet kosovare, madje duke i shkaktuar humbje të mëdha buxhetit të Kosovës. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se organet qeveritare duhet urgjentisht të ndërmarrin veprime konkrete dhe jo të bëjnë deklarime të kota. Në këtë temë ndjeki materialin e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Lufta kundër ekonomisë jo formale në Kosovë ka nevojë për veprime konkrete dhe jo deklarime. Ekonomia jo ligjore apo evazioni fiskal me vite vazhdon të mbetet sfidë për autoritetet kompetente, por që asnjëherë nuk kanë munguar premtimet e institucioneve përkatëse se janë të përkushtuara që të luftojnë. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se për parandalimin e këtij fenomeni urgjentisht janë të nevojshme veprimet pa pasur nevojë deklarime. Një studim i fundit për shkallën e ekonomisë jo formale realizuar nga Qendra për Hulumtime Strategjike e Sociale Stras thuhet se në vitin e kaluar ekonomia jo ligjore ka kaluar 40% apo të ndryshe ka gllaberuar një buxhet të tërë. Profesori ekonomist Musa Limani pohon se ka disa lëvizje të vogla në këtë drejtim, por megjithatë prania e ekonomisë jo formale vazhdon të dëmtoj buxhetin. Ai megjithatë pohon se përveç deklarimeve, institucionet kompetente nuk mund ta luftojnë këtë fenomen, pasi siç thot ai, ekonomia jo legale nuk luftohet nga ata që mbështesin këtë fenomen.
Ju mendoj se vetë fakti që korrupsioni në Kosovë është në nivel institucional dhe shumë biznese thotë në të tërëfort ose mbrapa ty në rrin peshit e mëdhaj, mendoj se këtë situatë me këtë qeveri nuk mund të luftohet ekonomia informale as korrupsioni. Për arsye se korrupsioni nuk mund të luftohet me të korruptum dhe normalisht ekonomia informale nuk mund të luftohet nga ata të cilët e mbështesin ose përdorin pozicionin e tyre institucional për të futë mëdhrat, do të thotë pa ju nështru obligimeve fiskale.
Lek Musa ish kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, ndërkaq shprehet se autoritetet përkatëse duhet të kenë një bashkëpunim më të mirë me së vete. Duhet të shpeshtohen kontrollet e inspektorëve në sektorin privat, kryesisht tek operatorët e derivateve të naftës, si dhe të fiskalizojnë të gjitha bizneset.
Themi të vërtetën, në deklarime ka pasur mjaft shumë, mirë po ende informaliteti qëndron në një shkollë mjaft lart, sidomos brenda vendit, apo tek ndërmorët tregtarë kryesisht, thjesht nuk e arrin autoritetin në Kosovë, domethënë që të fusin bizneset në brenda kuadrit ligjor, domethënë që të zbatojnë ligjet në përpikmëri.
Në anën tjetër, profesori në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Gazmen Qoraj, thotë se ekonomia jo formale krijon efekte negative për buxhetin, për investime, efekte negative në iniciativën e të bërit biznes, respektivisht dekurajimin e bizneseve të reja. Për luftimin e këtij fenomeni, ai thotë se nevojitet një koordinim institucional dhe shoqëror. Ndryshe, ditë më parë, ministri i Financave Besim Beqaj, duke folur për luftimin e ekonomisë jo formale dhe evazionit fiskal, ka thënë se janë duke ndërmarrë reforma jo vetëm në agjencitë që mbledhin para për buxhetin, por edhe ato që kujdesen për zbatimin e ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Ekspertët vlerësojnë se gjykata speciale do të ketë konotacion jo të mirë për Kosovën. Ekonomia jo formale në Kosovë, ekspertët vlerësojnë se nuk mund të luftohet nga ata që e mbështesin. Sekretari amerikan thotë se Rusia nuk e ka bërë asnjë hap për ta implementuar marrëveshjen e Gjenevës. Presidenti Barack Obama arrin në Korenë e Jugut. Pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim.